VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar nih? Sudah di pertengahan minggu, hari Rabu, semoga semangatnya masih full ya. Dalam edisi hari ini tanggal 15 Februari 2023, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan tidak mudah menilai tujuan kerjasama teknologi nuklir yang dijalin Myanmar dan Rusia.
Pertama yang harus dicari tahu adalah substansi yang dituangkan dalam kerjasama di antara kedua negara.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin bersama mitra-mitranya di NATO tiba di Brussels untuk bertemu guna memberi lebih banyak dukungan militer pada Ukraina.
But together we have committed nearly $50 billion in lethal assistance to Ukraine since the start of Russia's all-out invasion last February 24.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform streaming podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar. 8 wartawan Afghanistan yang bekerja sebagai penyiar di stasiun radio BBC Inggris hari Senin menang atas gugatan hukum terhadap penolakan Inggris untuk memindahkan mereka dari Afghanistan. Penolakan dari Inggris itu, menurut mereka, membuat mereka berisiko tinggi dibunuh oleh penguasa Taliban. Pengacara para wartawan itu mengatakan kepada Pengadilan Tinggi London pada Desember bahwa pemerintah telah mengkhianati utang budi dengan menolak untuk memindahkan wartawan-wartawan itu setelah Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021. Perwakilan pemerintah berpendapat tidak satu pun dari 8 wartawan itu memenuhi syarat untuk dipindahkan atau relokasi berdasar program kebijakan relokasi dan bantuan bagi para warga Afghanistan atau ARAP. Pengacara Kementerian Pertahanan David Blundell mengatakan anggapan Taliban bahwa BBC adalah bagian dari pemerintah Inggris tidak relevan. Namun, Hakim Peter Lane mengatakan dalam keputusan tertulis bahwa anggapan itu jelas terkait dengan risiko yang dihadapi para wartawan. PBB meminta otoritas Suriah agar mempercepat dan memperluas akses ke daerah-daerah terpencil yang dilanda gempa di wilayah yang dikuasai pemberontak untuk memastikan bantuan makanan terus mengalir ke para korban gempa yang menghadapi kelaparan setelah belasan tahun perang. Direktur Program Pangan Dunia untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Corinne Fleischer, mengatakan,
in Syria now, half of the population faces hunger. And that's the worst that we've seen since the beginning of the crisis in Syria.
Separuh dari penduduk menghadapi kelaparan dan itu yang terburuk pada yang pernah kami lihat sejak awal krisis di Suriah. Bahkan pada puncak perang tidak sampai 12 juta orang mengalami rawan pangan. Angka itu naik dengan tajam dalam 3 tahun terakhir, katanya dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press. Sementara akses bantuan untuk daerah yang dilanda gempa di Turki menghadapi tantangan fisik berupa cuaca buruk, hancurnya kota, dan jaringan transportasi, isolasi politik Suriah di bawah rezim Bashar al-Assad memperparah masalah itu. PBB hari Senin mengumumkan kesepakatan dengan Suriah untuk membuka 2 lagi penyeberangan perbatasan dari Turki ke daerah yang dikuasai pemberontak di Suriah Barat Laut dan menjadikan 3 yang dibuka, namun kebutuhan tetap sangat besar. Sekutu Ukraina menjanjikan lebih banyak senjata, amunisi, dan tank untuk membantunya melawan serangan pasukan Rusia, namun tidak menawarkan jet tempur yang dicari oleh negara yang dilanda perang itu, kata Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin hari Senin. Austin mengatakan kepada wartawan setelah memimpin pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di markas NATO di Brussels yang diwakili 54 negara. Ia menjelaskan perlengkapan militer yang disediakan sangat beragam dan kompleks. Sementara itu, Kepala Pertahanan AS Mark Milley mengatakan pasukan Rusia menyerang di Donbas.
Putin thought he could defeat Ukraine quickly, fracture the NATO alliance, and act with impunity. He was wrong. Ukraine remains free.
Putin mengira dia bisa mengalahkan Ukraina dengan cepat, mematahkan aliansi NATO dan bertindak seperti kebal hukum. Ia salah. Ukraina tetap bebas, tetap mandiri, ujarnya. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menekankan perlunya memberi Ukraina lebih banyak amunisi dan menyelesaikan pengiriman tank dan alat berat lain yang dijanjikan. Lebih dari 6 bulan setelah Amerika membunuh pemimpin Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri dalam serangan udara di Kabul, Afghanistan, kepemimpinan kelompok teror itu secara diam-diam tampaknya beralih ke penerusnya di Iran. Laporan baru PBB berdasarkan intelijen negara anggotanya menyimpulkan Saif al-Adel kini pemimpin de facto Al-Qaeda. Pendengar, sekian berita dunia. Saya Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan tidak mudah menilai tujuan kerjasama teknologi nuklir yang dijalin Myanmar dan Rusia. Indonesia adalah negara yang juga mendukung kerjasama bilateral atau internasional mengenai pemanfaatan teknologi nuklir untuk maksud-maksud damai. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Perdana Menteri, Kepala Dewan Administrasi Negara dan Jenderal Senior Min Aung Hlaing menyaksikan langsung penandatanganan kerjasama membangun reaktor nuklir kecil di Pusat Informasi Teknologi Nuklir di Yangon. Perjanjian itu ditandatangani oleh Menteri Persatuan untuk Sains dan Teknologi Myanmar, Dr. Mio Ten Kiau, sementara pihak Rusia diwakili oleh Dirjen Rosatom Alexei Likachev. Menurut laporan beberapa media lokal di Myanmar dan Rusia, kerjasama ini dinilai sebagai langkah logis kelanjutan hubungan antara Myanmar dan Rusia yang memberikan dasar-dasar yang solid bagi kerjasama lebih lanjut. Perjanjian ini tampaknya menindaklanjuti kerjasama teknologi nuklir yang disepakati sebelumnya pada September 2022. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan tidak mudah menilai tujuan kerjasama nuklir kedua negara itu. Diwawancarai VOA hari Selasa, juru bicara Kemlu Tengku Faizasah mengatakan, sesuai hukum internasional, kerjasama di bidang teknologi nuklir dibolehkan selama untuk tujuan damai seperti bidang kesehatan dan sebagainya.
Pertama yang harus dicari tahu adalah substansi yang dituangkan dalam kerjasama di antara kedua negara. Itu yang menjadi rujukan untuk bisa mengetahui sifat dari kerjasama dan intensi dari kerjasama yang dibangun. Jadi itu dua hal yang perlu dipastikan terlebih dahulu.
Di sisi lain, lanjut Faizasah, Indonesia adalah negara yang juga mendukung kerjasama bilateral atau internasional mengenai pemanfaatan teknologi nuklir untuk maksud-maksud damai. Dia menambahkan tidak mudah untuk membangun fasilitas nuklir untuk kepentingan pertahanan dan ini merupakan peran dari Badan Energi Atom Internasional untuk melakukan verifikasi. Faizasah belum bisa memastikan apakah kerjasama teknologi nuklir Myanmar-Rusia akan menjadi salah satu agenda pembahasan dalam pertemuan ASEAN selanjutnya. Pengamat ASEAN di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pandu Prayoga, menjelaskan wajar jika kerjasama reaktor nuklir antara Myanmar dan Rusia memicu kekhawatiran.
Ketika dalam posisi sekarang Myanmar lagi tidak stabil, di mana lebih dikuasai oleh militer, lalu kemudian ada senjata nuklir, ya wajar saja semua orang, terutama yang dari oposisi di Myanmar, khawatir ya, jangan sampai ini malah disalahgunakan untuk membentuk senjata nuklir.
Pandu menilai junta Myanmar pintar memanfaatkan momentum. Saat Rusia dimusuhi negara-negara barat, Myanmar mendekati negara beruang merah itu dan berhasil menjalin kerjasama di bidang teknologi nuklir. Menurut Pandu, jika krisis politik dan keamanan di Myanmar Myanmar berlarut-larut, maka akan mengganggu hubungan Myanmar dengan Rusia dan Tiongkok. Dia menilai kerjasama nuklir Myanmar-Rusia merupakan kepentingan pragmatis dan jangka pendek dari kedua negara. Dia melihat belum ada indikasi kerjasama nuklir antara Myanmar dan Rusia bertujuan memproduksi senjata pemusnah massal di jangka pendek atau panjang, sebab untuk menghasilkan senjata nuklir dibutuhkan banyak modal. Selain itu, lanjut Pandu, Rusia merupakan salah satu mitra dialog ASEAN yang menandatangani perjanjian bebas senjata nuklir untuk kawasan Asia Tenggara dengan 10 negara anggota ASEAN termasuk Myanmar. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Mantan ajudan bekas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadiv Propam Polri, Ferdi Sambo, Riki Rizal Wibowo, dan mantan asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf sama-sama divonis lebih berat dibanding tuntutan jaksa. Apa saja pertimbangan Majelis Hakim? Indra Yoga melaporkan dari Jakarta.
Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Selasa menjatuhkan vonis 13 tahun penjara untuk mantan ajudan bekas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Ferdi Sambo, Riki Rizal Wibowo, dan 15 tahun penjara untuk mantan asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kedua vonis yang dibacakan dalam sidang terpisah itu jauh lebih berat dibanding tuntutan jaksa. Sidang dan vonis untuk Ma'ruf mengawali serangkaian sidang tersebut.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun.
Ada beberapa faktor yang memberatkan hukuman asisten rumah tangga itu. Antara lain, ia dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak berterus terang. Ia senantiasa mengaku sebagai orang yang tidak tahu menahu perkara ini. Kuat yang sempat menemui wartawan seusai sidang mengatakan akan mengajukan banding dengan alasan tidak ikut membunuh Brigadir Yosua.
Banding, karena saya tidak membunuh dan saya tidak berencana.
Dalam sidang terpisah, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 13 tahun penjara terhadap Riki Rizal, mantan ajudan bekas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Ferdi Sambo. Ibunda Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, Rosti Simanjuntak, yang kembali hadir dalam sidang vonis Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal, mengapresiasi putusan hakim. Lewat pengacara keluarga Kamarudin Simanjuntak, keluarga Yosua mengatakan puas dengan vonis Majelis Hakim.
Semua keinginan kita sudah diapresiasi oleh Majelis Hakim. Artinya, terhadap Ferdi Sambo yang kita minta diperberat dari tuntutan sudah dipenuhi. Terhadap putri juga saya minta minimal 20 tahun ya, sudah dipenuhi. Kemudian terhadap Kuat Ma'ruf maupun Riki Rizal kita minta diperberat dari tuntutan.
Meskipun putusan hakim dinilai sudah tepat, pengamat hukum pidana di Universitas Sumatera Utara, Mahmud Mulyadi, mengatakan masih ada beberapa poin yang perlu dikaji ulang.
Menurut saya sih ya, kalau saya melihat dari alur kasus ini, Kuat dan RR itu kurang cukup syarat sih untuk ada meeting of mind, bekerja sama, keinsafan, bekerja sama untuk melakukan tindak pidana itu gitu.
Kasus pembunuhan Brigadir Yosua terjadi pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Sambo di Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh Sambo dengan alasan bahwa Yosua melakukan tindakan pelecehan seksual kepada putri. Selain Sambo dan istrinya, dua ajudan lainnya yakni Richard Eliezer dan Riki Rizal serta asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf juga terlibat dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Setelah vonis terhadap Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal, kini publik menantikan putusan terhadap Barada Richard Eliezer yang akan disampaikan Majelis Hakim pada hari Rabu. Pengacara keluarga Yosua, Kamarudin Semanjuntak, berharap Eliezer yang menjadi justice kolaborator mendapat keringanan hukuman dari hakim. Dari Jakarta, Indra Yoga, VOA Washington.
Penyiar, kini kita beralih ke berita mancanegara. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin bersama mitra-mitranya di NATO tiba di Brussels untuk melangsungkan pertemuan guna memberi lebih banyak dukungan militer pada Ukraina saat menghadapi serangan baru Rusia. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin hari Selasa memperbarui dukungan NATO pada Ukraina, sementara negara itu mendesak sekutu-sekutu Barat untuk mengirimkan jet-jet tempur guna membantu mereka membuat Rusia frustasi dengan invasinya. Austin mengatakan kepada para Menteri Pertahanan NATO bahwa aliansi militer transatlantik itu telah berkomitmen hampir $50 miliar untuk memberikan bantuan perang kepada Ukraina sejak dimulainya invasi Rusia pada 24 Februari 2022.
And our coordination is making a real difference in real time. The United States, Germany, and the Netherlands are working together to provide Patriot air defense systems to Ukraine.
Koordinasi ini membuat perbedaan nyata secara langsung. Amerika, Jerman, Belanda bekerja sama untuk memberikan sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina. Prancis dan Italia bekerja sama menyediakan sistem pertahanan udara SAMPT. Sementara konsorsium beberapa negara, termasuk Jerman, Polandia, Kanada, Portugal, Spanyol, Norwegia, Denmark, dan Belanda, bekerja sama menyediakan tank-tank tempur Leopard. Untuk persenjataan lebih canggih, Amerika bersama Republik Ceko dan Belanda bersama-sama menyediakan lebih dari 90 tank T-72. Ini merupakan tambahan atas sumbangan terbaru tank T-72 dari Polandia. Inggris telah mengirim tank tempur utama Challenger dan bekerja sama dengan beberapa negara lain untuk memberi amunisi. Kita juga bekerja sama untuk melatih angkatan bersenjata Ukraina lewat inisiatif pelatihan bilateral dan multilateral seperti misi bantuan militer Uni Eropa.
Menteri Pertahanan Belanda, Kat Saolengren, mengakui perang di Ukraina ini dapat berlangsung lama.
And in that time, the Ukraine armed forces have to transition.
Dalam kurun waktu itu, angkatan bersenjata Ukraina harus melakukan transisi karena mereka selama ini menggunakan banyak peralatan Rusia, seperti tank dan jet-jet tempur. Kini mereka harus melakukan transisi ke peralatan Eropa, Amerika, dan lainnya. Saya memahami jika dalam masa transisi ini, mereka juga ingin sekaligus melakukan transisi sistem pertahanan udara dan jet-jet tempurnya. Saya kira ini menjadi bagian dari pertimbangan yang kita pikirkan sekarang ini, tambahnya. Ketika ditanya wartawan tentang bantuan militer apa yang diinginkannya, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menunjukkan gambar sebuah pesawat tempur. Amerika telah menolak memberikan jet tempur kepada Ukraina, sedangkan Inggris sedang mengkaji kemungkinan itu. Demikian laporan tim VOA.
Anda masih bersama saya, Rifan Wiasno, dalam VOA This Morning. Kini saatnya kita simak laporan ekonomi bersama Made Yoni.
Harga telur telah melonjak ke level tertinggi dalam sejarah di Amerika dan memusingkan Frank Hilliker, seorang peternak telur di California. Meskipun ia dan peternak lain di seluruh negara bagian itu tercengang ketika harga produk mereka meningkat, ia mengatakan tidak bisa dipungkiri para peternak juga menderita akibat inflasi dan biaya produksi yang tinggi.
Our feed prices are pretty much doubled. Our packaging has gone up 25-40%.
Harga pakan ternak kami naik hampir 2 kali lipat. Kemasan kami naik 25-40%. Bahan bakar naik, upah buruh naik, semuanya naik. Jadi sangat sulit. Tapi selama harga telur kami cukup tinggi untuk membantu membayar semua barang itu, maka kami baik-baik saja. Alasan lain mengapa harga telur begitu tinggi di Amerika adalah wabah flu burung yang mencapai rekor. Virus itu telah membunuh hampir 58 juta unggas peliharaan sejak awal 2022. Menurut angka USD, itu sekitar 7 juta lebih banyak dari rekor sebelumnya. Tapi Hilliker mengatakan ada tanda-tanda keadaan akan berbalik. Meskipun Hilliker yakin harga akan segera turun akhir bulan ini, pelanggan di tokonya masih mengeluhkan harga.
$17 for a dozen eggs, that's ridiculous. I am not going to spend money on something that I know for a fact is just gouging.
$17 untuk selusin telur itu konyol. Saya tidak akan mengeluarkan uang untuk sesuatu yang saya jelas tahu akibat penetapan harga yang keterlaluan. Kadang-kadang saya pergi ke toko, saya melihat telur-telur itu dan harganya sangat mahal dan kadang-kadang tidak ada satupun. Mereka akan menjual telur dari ayam yang tidak dikandangkan, yaitu $8-9 untuk selusin atau sekitar itu. Tetapi itu tidak terlalu memengaruhi saya. Saya bisa hidup tanpa telur, kata seorang pelanggan. NGO Farm Action yakin ada sesuatu yang lebih jahat yang sedang menyebar selain virus. Organisasi itu meminta Komisi Perdagangan Federal untuk menyelidiki rekor laba tertinggi di perusahaan telur utama untuk tanda-tanda menaikkan harga secara keterlaluan. Data pemerintah mengatakan konsumen membayar $4.25 untuk selusin telur Desember lalu yang 138% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Tetapi dalam kuartal yang sama, Calmain Foods yang menguasai 1/5 dari pasar telur retail melaporkan penjualan triwulan naik 110% dan laba kotor tahunan untuk bulan yang berakhir Desember naik 600%. Sekian berita ekonomi VOA, saya Made Yoni.
Di Di tengah lambannya pengiriman bantuan kepada para korban gempa di Suriah Utara, UNHCR dan berbagai lembaga bantuan berusaha meningkatkan upaya pendistribusian. Presiden Suriah pun membuka 2 titik penyeberangan baru ke wilayah Suriah yang dikuasai pemberontak.
Wakil Komisaris Tinggi Badan Pengungsi PBB UNHCR, Kelly T. Clements, pada hari Senin mengunjungi penduduk yang terdampak gempa bumi yang mengguncang Turki Barat Daya dan Suriah Utara pekan lalu. Seiring ditingkatkannya pengiriman bantuan oleh berbagai lembaga dan pemerintahan ke wilayah-wilayah terdampak di Turki dan Suriah pada hari Selasa, Clements menemui para pengungsi di pusat bantuan di kota Aleppo. Ia mengatakan, lebih dari 200 pusat bantuan telah didirikan di kota itu untuk memasok bantuan bagi para penyintas gempa.
To be able to provide people with a dry and warm place to be able to sleep.
Tempat-tempat penampungan ini menyediakan tempat yang kering dan hangat bagi para pengungsi untuk tidur, mendapat makanan hangat, baju hangat karena suhu udara semakin dingin, juga kasur. UNHCR dan mitra-mitra kami mencoba meningkatkan bantuan, bekerja tanpa henti untuk dapat memberikan bantuan secepat mungkin. Banyak rumah yang hancur, banyak orang yang mengungsi. Dan ini terjadi setelah krisis lainnya menimpa negara ini selama 12 tahun terakhir.
Pada hari Senin, di sebuah sekolah di kota Latakia, Suriah Barat Laut, sejumlah perempuan dan anak-anak antre untuk mendapatkan beberapa kotak bantuan yang sedang dibagikan. Akan tetapi, mereka pulang dengan tangan hampa. Banyak penyintas gempa di Suriah yang mengeluhkan lambannya pengiriman bantuan. Sebagian dari mereka bahkan belum menerima bantuan apapun sejak kehilangan tempat tinggal dan harta benda mereka. Sementara yang lain mengeluhkan ketidakadilan pendistribusian bantuan. Raifa Brimo, penduduk setempat, mengatakan,
bantuan dibagikan di tempat-tempat penampungan. Sedangkan mereka yang tidak berada di sana tidak mendapat bantuan apapun. Kami juga terdampak, bukan cuma mereka yang ada di pengungsian. Semua orang pada umumnya terdampak. Kami membutuhkan bantuan yang datang. Kami butuh makan, kami butuh minum, kami harus bertahan hidup. Pekerjaan kami, kehidupan kami, semuanya terhenti.
Kepala Urusan Kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, pada hari Senin mengimbau dibukanya lebih banyak titik akses untuk mengirimkan bantuan sesegera mungkin kepada seluruh warga Suriah yang membutuhkan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyambut baik keputusan Presiden Suriah Bashar Assad yang akan membuka 2 titik penyeberangan baru dari Turki ke kantong wilayah Suriah yang dikuasai pemberontak di Bab al-Salam dan al-Rae selama 3 bulan untuk periode pertama. Untuk sementara, PBB hanya diizinkan mengirimkan bantuan ke wilayah Idlib di Suriah Barat Laut melalui 1 titik penyeberangan di Bab al-Hawa. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Umroh bareng orang ternama, mulai dari ustadz kondang hingga artis, diyakini ampuh menarik calon jemaah. Namun, tidak semua biro perjalanan melakukannya. Selain itu, lebih banyak calon jemaah tidak peduli.
Ibadah bersama orang ternama banyak ditawarkan biro-biro perjalanan umroh dan haji. Pekan lalu misalnya, Ustadz Abdul Somad, lebih dikenal sebagai UAS, pergi umroh. Ia dilaporkan menarik sampai ribuan jemaah untuk umroh bareng. Dalam waktu hampir bersamaan, Biro Perjalanan Garuda Abadi alias Gardi yang telah beroperasi lebih dari 15 tahun mengajak Aunur Rofiq Lil Firdaus yang lebih dikenal sebagai Opik Tombo Ati. Pimpinan Gardi, Aris Merisdel Muslim mengatakan ini pertama kali perusahaannya menawarkan umroh bareng orang ternama yang ia sebut brand ambassador.
Kita melakukan itu pada saat miladnya Gardi saja dengan acara muasabah. Sebelumnya kami belum pernah menggunakan brand ambassador.
Total 41 jemaah tercakup dalam program Umroh Munajat bareng Opik. Dijadikan daya tarik, penyanyi, penulis lagu, dan aktor itu mengatakan ia menilai fenomena umroh bareng sebagai hal baik. Secara pribadi, kata Opik, ia merasa ajakan itu adalah undangan Allah untuk ke tanah suci, sehingga ia bisa beribadah.
Jangan pernah menghilangkan niatan awal
untuk kita datang menjadi tamu-tamu Allah. Nah, saya mengingatkan kepada jamaah gitu, bukan karena figur ini kamu datang karena Allah. Saya hanya menemani saja.
Opik juga melihat sisi baik keterlibatan orang-orang terkenal, baik ustaz maupun artis. Mereka katanya bisa mengajak masyarakat daripada mereka harus jalan kemana-mana. Ia menepis penilaian negatif bahwa apa yang dilakukan orang-orang ternama itu mengkomersialkan ibadah. Imbalan materi, menurutnya, urusan belakangan. Ia mengaku terkadang menerima, tetapi juga pernah tidak mendapat imbalan.
Sebenarnya ini adalah satu kesempatan ya, dengan cara apapun kamu datang gitu ya. Ke Mekah, Madinah, ini kesempatan kamu untuk mendekat kepada Allah.
Madayuti Pertiwi tergabung dalam program Umroh Munajat bersama Opik. Namun, ia menyatakan bukan keberadaan artis itu yang menggerakkannya umroh bersama suami, kedua anak, dan dua pengasuh anaknya.
Kalau saya pribadi, karena memang saya niatnya pengen umroh. Saya bukan penggemar artis, bukan suatu daya tarik gitu loh buat saya.
Sebagian besar jemaah yang ditemui seusai melaksanakan umroh mengaku tidak menjadikan orang ternama sebagai penentu dalam keputusan pergi ke Tanah Suci. Namun, mereka menyatakan akan meminta foto bareng kalau memang bertemu. Kholis Nofriatin ikut umroh dan bertemu Opik di Tanah Suci. Ia senang, namun menyatakan landasannya tetap ibadah. Kalau kebetulan pas dengan agenda perjalanan, Kholis dan Madayuti menyatakan ingin bareng ustadz ternama. Masing-masing menyebut nama ustadz yang berbeda. Mereka merasa akan mendapat nilai tambah, beribadah dengan bimbingan ulama kondang. Karlina Amkas, VOA, Washington.
NASCAR adalah ajang balap mobil paling terkenal di Amerika. Tahun ini, NASCAR merayakan hari jadinya yang ke-75. NASCAR yang didominasi oleh pria kulit putih ini terus berusaha untuk menghadirkan keragaman dalam olahraga itu. Reporter VOA Jenia Dulot mengunjungi balapan NASCAR pramusim di arena balap Coliseum di Los Angeles dan berbicara dengan Daniel Suarez, seorang pebalap kelahiran Meksiko pertama yang memenangkan seri piala NASCAR.
Besar di Monterrey, Meksiko, Daniel Suarez sangat menyukai mobil, namun saat masih kecil, dia tidak pernah bermimpi menjadi seorang pembalap profesional. Perjalanannya menjadi seorang pembalap profesional dikatakan Daniel Suarez tidaklah mudah. Bahkan ketika ia berusia 16 tahun, ayahnya harus menjual usahanya yang telah dibangunnya, serta menggadaikan rumah ibunya untuk terus mendukung karir Suarez. Setelah menjadi pembalap top di Meksiko, ia pindah ke Amerika Serikat pada tahun 2011, di mana ia bergabung dengan program Drive to Diversity NASCAR. Tujuan program ini adalah untuk menarik warga minoritas dan perempuan bergabung ke NASCAR. Puncaknya, pada tahun 2022, Suarez menjadi pembalap kelahiran Meksiko pertama yang memenangkan seri piala NASCAR yang bergengsi ini. NASCAR, atau National Association for Stock Car Auto Racing, dibentuk di Amerika Serikat pada tahun 1948, setelah Perang Dunia Kedua sebagai alat pemasaran bagi pabrik mobil Amerika untuk menjual mobil. Sebuah moto abadi lahir saat itu, menang pada hari Minggu, jual pada hari Senin. Tahun ini dalam rangka merayakan hari jadinya yang ke-75, NASCAR membangun arena balap sementara sepanjang 400 meter di dalam Los Angeles Memorial Coliseum untuk kompetisi pramusim. Mobil balap NASCAR awalnya adalah mobil jalanan biasa yang bisa dibeli di dealer lokal. Namun kini mereka berlomba dengan kendaraan yang telah dimodifikasi dan dirancang khusus untuk lintasan balapan. Hampir semua pembalap dulunya adalah pria kulit putih. Kini mereka secara aktif merekrut orang kulit berwarna dan perempuan sekaligus agar bisa mendapatkan kelompok penggemar yang lebih luas dan beragam. Seperti Suarez, Delanda Quandeno, perempuan kelahiran Perancis, bergabung dengan program Drive for Diversity NASCAR. Sebagai anggota krupit, timnya hanya diizinkan tidak lebih dari 9 detik untuk mengganti ban dan mengisi tangki bensin selama balapan. Kepada VOA, ia mengatakan, berlatih berulang kali dan berorientasi pada detail serta mampu bekerja di bawah tekanan adalah hal penting yang harus dikuasai anggota tim. Delanda juga mengatakan bekerja di bidang yang didominasi laki-laki terkadang bisa terintimidasi, tetapi itu membuat kesuksesan menjadi lebih terasa. Sementara itu, Daniel Suarez ingin melihat lebih banyak orang Latin ambil bagian dalam olahraga tersebut. Pada tahun 2019, Suarez memulai sebuah program bernama Daniel's Amigos untuk menarik orang-orang keturunan Amerika Latin terjun ke dunia balapan. Saya Irfan Ihsan dengan laporan dari Jenia Dulu, VOA.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono dan produser Karlina Amkas. Simak beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.